Azadlıq Radiosunda xəbər əsər proqramına qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bakıda indi saat 8-dir. Bu saat olan xəbərləri yaxın dəqiqələrdə bizdən eşidəcəksiniz. Mən Ülkə Rakib qızından
və məndən Kəbiran Dilavərlidən. Xəbər ətəri səhər saat 8-dən 10-a kimi peytlə və internetdə dinləyə bilərsiniz.
İnternet ünvanımız belədir: www.azadlıqradiosu.az. İndi isə görək bu gün hava necə olacaq.
Bakıda yağmurlu hava gözlənilir, 7-8 dərəcə isti olacaq, cənub küləyi əsəcək.
Azərbaycanın bölgələrində də yağıntı gözlənilir, 2-4 dərəcə isti olacaq, deyir sinoptiklər.
İndi isə bu saatda olan xəbərlərə baxaq.
Bugün Nardaran kənd sakinləri etiraz aksiyası keçirməyi planlaşdırırlar, daha bir kənd sakini saxlandığına görə.
Qırğızıstan prezidenti deyir ki, Amerika bundan sonra icazə verilməyəcək ki, Manas hərbi bazasından istifadə eləsin.
6 aparıcı dövlət rəsmiləri İranın nüvə proqramını müzakirə etmək üçün görüşürlər.
Bugün dünyada xərçənglə mübarizə günüdür.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
İndi isə xəbərlər daha ətraflı. Bugün Bakının Nardaran kəndinin sakinləri etiraz aksiyası keçirməyi planlaşdırırlar. Səbəb deputat Sabir Üstəmxanlıya ölüm fətvası ilə bağlı daha bir Nardaran sakininin tutulmasıdır. Nardaran Ağsaqqallar Şurasının üzvü Məşədi Natiqin Azadlıq Radiosuna verdiyi məlumata görə sakinlərdən Hacı Hikmət Vəliyevi dünən evindən aparıblar. Keçən ay Nardaranda aksiya zamanı bəzi Nardaranlılar deputat Sabir Üstəmxanlının ölümünə fətva verdiklərini deyiblər. Onları narazı salan millət vəkilinin İranın Səhər televiziyası haqda söylədiyi mənfi fikirlər olub. Faktla bağlı cinayət işi açılıb. Hikmət Vəliyevdən əvvəl Əli Hüseynov adlı bir Nardaran sakini də tutublar.
Qırğızıstan prezidenti Qurbanbek Bakiyev deyib ki, Qırğızıstan bundan sonra Amerika icazə verməyəcək ki, Manas hərbi hava bazasından Əfqanistandakı əməliyyatlar üçün istifadə eləsin. Çünki Vaşinqton sözü gedən bazadan istifadə etdiyinə görə daha yaxşı kompensasiya ödəmək iqtidarında deyil. Bakiyev Moskvada Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev ilə görüşdən sonra belə deyib. Görüşdə Rusiya prezidenti Qırğızıstana 2 milyard dollar kredit və yardım vəd edib. Birləşmiş Ştatların Əfqanistanda hərbi əməliyyatları üçün müdafiə mərkəzi olan Manas hərbi hava bazasında 1200-ə yaxın Amerikalı hərbçi var. Medvedev deyib ki, Qırğızıstan qərarına baxmayaraq, hər iki ölkə Amerika ilə Əfqanistan məsələsində əməkdaşlığı davam etdirəcək. Birləşmiş Ştatlardan bildiriblər ki, Qırğız hökumətindən hələ ki, bazan bağlanması ilə bağlı bildiriş almayıblar və Pentagon ümid edir ki, bu istiqamətdə danışıqlar davam etdiriləcək. Dövlət Departamentindən onu da deyiblər ki, bazan bağlanması qərarı Əfqanistanda hərbi əməliyyatların dayandırılmasına səbəb olmayacaq.
6 aparıcı dövlət, Rusiya, Birləşmiş Ştatlar, Çin, Almaniya, Britaniya və Fransadan olan rəsmilər bugün Almaniyada görüşürlər İranın nüvə proqramını müzakirə etmək üçün. Birləşmiş Ştatlardan olan rəsmilər deyirlər ki, İranın orbitə peyk buraxması narahat edicidir. Çünki bəzi texnologiya ballistik raket hazırlanması prosesinin inkişafında istifadə oluna bilər. Britaniya, Fransa və Almaniyadan olan rəsmilər də İranın bu addımından narahat olduqlarını bildiriblər. İran dünən elan edib ki, özünün düzəltdiyi ilk peyki orbitə buraxıb. Ümid adlı bu peyk İranın düzəltdiyi raket vasitəsilə orbitə çıxarılıb.
BMT-nin nüvə agentliyinin rəhbəri Amerika prezidenti Barack Obamanın dünyanı nüvə silahından azad etməklə bağlı öhdəlik götürməsini alqışlayıb. Məhəmməd Əlbaradəyə deyib ki, bu məqsədə çatmaq üçün Rusiya və Birləşmiş Ştatlar bu istiqamətdə danışıqları bərpa etməlidirlər.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Xəbərlər davam edir. Rusiya və Belarus ümumi yerli hava müdafiə sistemi yaratmaqla bağlı razılığa gəliblər. İki ölkə arasında saziş dünən Rusiya prezidenti Dmitri Medvedevlə Belarus prezidenti Aleksandr Lukaşenkanın Kremldə görüşündən sonra imzalanıb. Razılaşmanın detalları barədə məlumat verilmir. Medvedev sadəcə onu deyib ki, saziş həm Rusiya, həm də Belarusun müdafiə bacarığını nəzərə çarpan dərəcədə artıracaq.
Bugün dünyada xərçənglə mübarizə günüdür. Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatına görə Azərbaycanda əhalinin hər 100 min nəfərindən 83-ü xərçəng xəstəsidir. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının hesablamalarına görə isə 2005-ci ildən 2015-ci ilə qədər dünyada 84 milyon nəfər xərçəngdən öləcək. Amma bu xəstəlikdən qorunmağın yolları da var. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı bildirir ki, siqaret çəkməmək, düzgün qidalanmaq və aktiv həyat tərzi keçirmək xərçəngə tutulmamaq riskini 40% azaldır. Bugün Azadlıq Radiosunun Can Bakı proqramında da bu mövzudan danışılacaq.
Biz də sizə ən son xəbərləri çatdırdıq. Bu saat olan son xəbərləri çatdırdıq. Birazdan xəbər ətər davam edəcək.
Azadlıq Radiosunu qısa dalğalarda dinləyin. Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər radiolarınızı qısa dalğalara SV748 və SV948 tezliklərinə kökləyin. Azərbaycanda onkoloji xəstələrin sayı ildən ilə niyə artır? Dünya Səhiyyə Təşkilatının bu xəstəliklə bağlı yaydığı proqnozlar niyə ürək açan deyil? İnkişaf etmiş ölkələrdə onkoloji xəstələrin profilaktikası hansı yöndə aparılır? Bəs inkişaf etməkdə olan ölkələrdə vəziyyət necədir? Ölkədə əhalinin dispanserizasiyası, yəni məcburi tibbi yoxlanışı keçirilirmi? Keçirilmirsə niyə? Və nəhayət, ölkədə xəstəliyin profilaktikasına və başlanğıcda aşkarlanmasına yönəlmiş dövlət proqramı varmı? Yoxsa vətənin xilası elə öz boynundadır? Canbakı fevralın 4-də, xərçənglə mübarizə günündə, xərçəngə necə savaş açmalı mövzusunda müzakirə açacaq. Qonaqlarımız, Tibb Universitetinin professoru, onkoloq Adil Qeybulla və Xərçəng Xəstələrinə Kömək İctimai Birliyinin sədri Rəhilə Teymurov olacaq. Hər gün Canbakı deyilir.
Az əvvəl də elan elədiyimiz kimi Can Bakı proqramının bugünkü buraxılışında xərçənglə mübarizə gününə həsr olunmuş buraxılış olacaq. Bir daha sabahınız xeyir, Xəbər Ətər proqramı davam eləyir. Xəbər Ətəri hər səhər saat 8-dən 10-a kimi internetdə və pekdə dinləmək imkanınız var. İnternet ünvanımızı bir daha xatırladırıq.
3W Azadlıq Radiosu.az internet ünvanımız. Bu səhər biz axırədə qulaq asas nələrdən xəbər tutacaqsınız? Biləcəksiniz ki, neçə illərdir davam edən siyasi məhbus qalmaqalı hələ də bitməyib.
Azərbaycan paytaxtının qapısı Bakı Hava Limanı turistlərin üzünə necə açılır? Bu haqda reportajda dinləyəcəksiniz.
Bərsər olduğu kimi bugün çıxan qəzetlərdən də sizə çatdıracağıq. Dalğanı dəyişməyin, Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər davam edir.
Demokratiya insan haqları qanunun aliliyi. Bu üç məfhum Avropa Şurasının əsas yarlığı sayılır. Azərbaycan Avropa Şurasına qəbul olandan sonra bu qurum qarşısında götürdüyü öhdəliklərdən ən əsası bunlara əməl etmək idi.
Avropa Şurası deyir ki, ona üzv olan ölkədə bir nəfər də olsun siyasi məhbus olmamalıdır. Azərbaycanda isə bu nəfərlər 1-2 deyil, çoxdur. Baxmayaraq ki, hakimiyyət nümayəndələri ölkədə siyasi məhbusların olmadığını deyir, beynəlxalq insan haqları təşkilatlarının hesabatlarında isə onların adlarına tez-tez rast gəlinir.
O da var ki, bu məsələ illərdir müzakirə olunur. Həmin məhbuslardan azadlığa çıxanlar da olub, həbsxanada azadlığa çıxacaqları günü gözləyənlər də az deyil. Məsələ uzandığına görə də ki, bir müddətdir siyasi məhbuslar üzrə məruzəçinin təyin olması fikri tez-tez səslənir. Artıq bu az qala, qalmaqala belə çevrilib. Səadət Akif qızının reportajına qulaq asaq.
Avropa Şurası Parlament Assambleyasının qış sessiyasının havası Azərbaycanda vurdu. Strasburqdan gələn xəbər, Aşpanın Monitoring Komitəsinin Azərbaycana siyasi məhbus məsələləri üzrə məruzəçi təyin etmək istəməsi ölkədə bir mənalı qarşılanmayıb. Hakim partiya təmsilçiləri, iqtidarın mövqeyini müdafiə edən deputatlar bunun əleyhinə çıxıb. Bəzi qeydi təmsilçiləri isə Aşpanın bu addım atmasını zəruri sayıblar. Məsələn, hüquq müdafiəçisi Arzu Abdullayevanın fikrincə, belə bir qərar olarsa, bunu Azərbaycana qarşı sanksiya kimi qiymətləndirmək lazımdır. Onun sözlərinə görə, qərarı zəruri eləyən səbəb Azərbaycan hökumətinin siyasi məhbusları, xüsusilə jurnalistləri həbsdə saxlaması, xarici radiostansiyaların yayımını dayandırması və 18 martda keçiriləcək referendumla bağlı Avropa Şurası Venesiya Komissiyası ilə məsləhətləşməməsidir. Digər hüquq müdafiəçisi Səidə Qocamanlı isə deyir, Avropa Şurası Azərbaycan hakimiyyətinə bir neçə dəfə şans verib ki, siyasi məhbusları və jurnalistləri azadlığa buraxsın.
Hər halda hələlik bunun səslənməsi və yerinə yetirilməməsi aprel ayına qədər Azərbaycana imkan verir ki, siyasi məhbuslar problemini həll etsin. İlk növbədə jurnalistlərin azadlığa buraxılması nəhayət ki, reallaşsın. Və əgər aprel ayına qədər heç bir pozitiv adım atılmasa, aprel sessiyasında həmin məruzəçinin təyin edilməsi artıq həyata keçiriləcək. Mən elə gəlir ki, aprel ayına qədər bir çox məsələlər həll olunmalıdır. İlk növbədə jurnalistlər azadlığa buraxılmalıdır. İkincisi də radiostansiyaların məsələsi nəhayət ki, müsbət həll edilməlidir ki, onların üçü də Azərbaycanda fəaliyyətini davam etsinlər.
Milli Məclisin Aşbadakı nümayəndə heyətinin sədri Səməd Seydov isə Monitoring Komitəsinin bu niyyətinə qarşı çıxıb. O deyib ki, Azərbaycan Avropa Şurası ilə münasibətlərinə yenidən baxa bilər.
Azərbaycanda insan haqlarının pozulması və siyasi məhbusların mövcudluğunla bağlı məruzəçinin təyin olunması cəhdləri üzə çıxır. Ona görə Azərbaycan nümayəndə heyəti Bu məsələlərlə bağlı cənab sədr, öz mövqeyini və sizin mövqeyinizi Azərbaycan Respublikasının prezidentinin mövqeyini Avropa Şurasına çatdıraraq bildirmişdir ki, belə bir proses, belə bir hadisə Azərbaycanla bağlı olsa, Azərbaycan öz münasibətini bu təşkilatla dəyişdirməlidir və dəyişdirəcək.
Digər deputat, yenə Azərbaycan Partiyasının üzvü Aydın Mirzəzadə isə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında Azərbaycanda siyasi məhbus olmadığını və siyasi məhbus məsələləri üzrə məruzəçiyə ehtiyac görmədiyini deyir.
Mən hesab etmirəm ki, biz addımlarımızı ilk növbədə beynəlxalq təşkilatlar bizi tərifləsin deyən addımlar. İlk növbədə bu dövlətçiliyimizə lazımdır. Güclü demokratik dövlət. Bu vətəndaşlarımızın rahat yaşaması üçün lazım insan hüquqlarının qorunması. O ki, qaldı siyasi məhbus üzrə məruzəçinin təyin edilməsi. Mən buna pis baxıram. Birincisi o baxımdan ki, hesab edirəm ki, Azərbaycanda siyasi məhbus yoxdur.
Siyasi məhbus məsələləri üzrə məruzəçi təyin olunarsa, Azərbaycan Avropa Şurası ilə münasibətlərinə hansı kontekstdə baxacaq? Səidə Qocamanlının fikrincə, Azərbaycan uzaqbaşı Avropa Şurasından çıxa bilər. Amma ölkəni Aşbada təmsil edən digər deputat Rəfal Hüseynov isə Azadlıq Radiosuna bildirib ki, Səməd Seyidovun fikirlərini bu qurumdan çıxmaq anlamında yozmaq olmaz. O deyir ki, sadəcə bütün kürsülərdən danışmaq imkanlarından istifadə edəcəklər. İnsan hüquq müdafiəçiləri isə hesab edirlər ki, ölkədə insan haqları sahəsində problem yoxdur. Deməklə, problemi çözmək olmaz. Onların fikrincə, görünən dağa nə bələdçə, yəni 3 jurnalist hələ də həbsdədir. Bir neçə şəxs beynəlxalq qurumlar tərəfindən siyasi məhbus kimi tanınır. Ölkədə alternativ informasiya funksiyasını daşıyan xarici radio kanalların milli tezliklərdə yayımı dayandırılır. Üstəlik, prezidenti ömürlük seçmək üçün referendum hazırlığı görülür. İnsan hüquq müdafiəçilərinin fikrincə buna Avropa Şurası dözsün, nə qədər dözsün.
Səadət Akif qızının reportajı idi bu. Hüquq müdafiəçiləri Azərbaycanda 30-dan artıq siyasi məhbusun olduğunu bildirir. Hökumət isə həbsxanalarda bir nəfər də olsun siyasi məhbus saxlamadığını deyir.
Elə günün sualı da bununla bağlı. Siz necə hesab edirsiniz? Azərbaycanda siyasi məhbus varmı? Cavablarınızı 050-744-1017 nömrəsinə ya da efir@azadlıqradiosu.az ünvanına yaza bilərsiniz.
Siz bizə yazmaqda olun, biz də keçid alaq başqa bir mövzuya. Bugünlərdə Mədəniyyət və Turizm Naziri Əbülfəz Qarayev dedi ki, iqtisadi böhranla bağlı gələn il Azərbaycana gələn turistlərin sayının azalacağını gözləyirlər. Ancaq Azərbaycanda olmuş əcnəbilərdən böhrandan savayı başqa səbəblər də eşitmək olur.
Bir aeroport həmin ölkəyə gələnlər üçün ilk qapı sayılır. Səni qapıda necə qarşılayırlarsa, bu ölkə buranın adamları haqqında da ilk təsiratın formalaşır. Azərbaycanın qapısından, Bakı aeroportundan keçən əcnəbilər necə qarşılanırlar? Gülərizlə, qaydaqanunlara əməl edilməklə yoxsa, həmkarımız Arifə Kazımovanın reportajı da elə bu mövzudadır.
Azərbaycan CNN, Euronews telekanallarında şərq və qərb sivilizasiyalarının qovuşduğu yer kimi reklam olunur. Məqsəd ölkəyə daha çox turist gətirməkdir. Ancaq Bakı Beynəlxalq Hava Limanına ilk dəfə ayaq basan əcnəblərin heç də hamısı buranı yaxşı xatırlamır. Hazırda Havay Adalarında araşdırma aparan jurnalist Don Rey deyir ki, Bakı aeroportunda iki dəfə olub. Viza almaq üçün uzun növbələr görüb. Hər dəfə viza qaydaları dəyişdiyimdən əcnəblər əməlli başlı çaşıblar.
The first time I went there, they were offering to send somebody somewhere else for photographs out of sight.
Mən birinci dəfə gələndə şəkil çəkmək üçün adamları harasa göndərirdilər. İkinci dəfə ilə həmin yerdə şəklini çəkirdilər. Ancaq bunun üçün həddən artıq çox pul alırdılar. Mən başa düşdüm ki, işçilər istədiklərini edirlər. Bu vəziyyətə hazır olmayanlardan çoxlu pul alırlar.
Don danışır ki, o vaxt bir yaşlı qadının pulu olmadığına görə növbədə o qədər dayanıb ki, növbədəkilər onun üçün də pul yığıb vizasını alıblar. Donun bəxti gətirib. Onu Bakıya göndərənlər lazımı sənədlərdən xəbərdar eləyiblər. Ancaq ikinci dəfə gələndə vizanın qiyməti qalxıb. Yaxşı ki, jurnalistin üstündə artıq pul olub. Don deyir ki, elə bir şüşənin arxasında oturanlar istənilən vaxt qaydaları dəyişir və sən heç nə eləyə bilmirsən.
Aeroportda səndən birbaşa rüşvət istəyən olmasa da pullu xidmətlər təklif edən işçilər var idi. Məsələn, 2-3 dollarlıq xidmət üçün 20 dollar istəyirdilər.
Azal Dövlət Konsernindən Məhərrəm Səfərli havalimanında xidmətin səviyyəsi barədə deyilənlərlə razılaşmır. Deyir, Azala xarici ölkələrdən təşəkkür məktubları göndərənlər də var.
Məsələn, bir nəfər o günləri o qabaq hardasa kiməsə şəxsi münaqişə zəminində olduğu adam gəlib aeroporta uçmaq istəyib. Bu onu uçuşdan saxlayıb, bizim aeroport üçüdür. Biz onu, o adam bizə müraciət eləyəndən sonra biz onu uvolit elədi işdən, o işinə görə.
Heç də bütün ölkələrin vətəndaşları hava limanında viza almaq hüququna malik deyil. Bəziləri Azərbaycana gəlmək üçün öz ölkələrindəki səfirliklərdən viza almalıdırlar. Bu hüququ olanlar üçün isə vizaların rüsumları qarşılıqlıdır. Xarici İşlər Nazirliyindən Xəzər İbrahim.
Əgər hansı bir dövlət Azərbaycana qarşı hansı rüsumu tətbiq edirsə, rüsumu da biz tətbiq edirik. Əgər kimsə məsələn 100 dollar tətbiq edirsə, biz də 100 dollar tətbiq edirik. Yəni kim bizə 1 dollar tətbiq edirsə, biz də 1 dollar tətbiq edirik.
Son 6 ayda Azərbaycana gələn turistlərin sayı azalıb ya yox, bunu dəqiq bilən yoxdur. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyindən dedilər ki, hələ yeni statistika yoxdur. Onlarda ötən ilin ilk 6 ayına olan rəqəmlərdir. Həmin rəqəmlərə görə Azərbaycana 700 mindən çox əcnəbi gəlib. Nazir Əbülfəz Qarayev isə APA informasiya agentliyinə deyib ki, bu il Azərbaycana turist axınının azalacağı gözlənilir. Bu da qlobal iqtisadi böhranla bağlıdır. Amerikalı jurnalist Don Ray Bakı havalimanını vanın otağına bənzədir.
I don't believe that a casual tourist, if there's such a thing coming to Azerbaijan,
Bakı elə bir yerdir ki, xüsusi səbəb olmadan ora getmək istəyən çətin tapıla. Çoxu iş dalınca gedir. İnanmıram ki, bura gələn təsadüfi turist ikinci dəfə gəlmək istəsin. Bakı aeroportunda olmaq turist üçün soyuq duş effekti yaradır.
Bu, bir Amerikalı jurnalistin təəssüratları idi. Mənim xarici ilk səfərim Praqaya olmuşdu. Frankfurtdan uçmalıydım. Təcrübəsizliyimdən Frankfurt-Praqa reysinə gecikmişdim. Yaxınlaşdığım ilk uniformalı Alman mənə ingiliscə ikicə cümlə dedi.
Narahat olmayın, bura Frankfurtdur.
Yarım saatdan sonra növbəti təyyarə ilə Praqaya uçurdum.
Arifə Kazımovanın söhbəti idi. Bu, Azadlıq Radiosunda səslənən reportajların mətni ilə internet saytımızda da tanış ola bilərsiniz. Saytımızın ünvanı www.azadlıqradiosu.az-dır. Saytımız haqqında az sonra sizə ətraflı məlumat verəcəyik. Hələlik isə verilişimiz artıq yardan keçib. Xəbər başlıqlarına nəzər salaq, sonra qonağımız da olacaq. Bugün Nardaran kənd sakinləri etiraz aksiyası keçirməyi planlaşdırırlar. Daha bir kənd sakini saxlandığına görə.
Kırgızistan prezidenti deyir ki, Amerika bundan sonra icazə verilməyəcək ki, Manas hərbi bazasından istifadə eləsin.
6 aparıcı dövlət rəsmiləri İranın nüvə proqramını müzakirə etmək üçün görüşürlər.
Bugün dünyada xərçənglə mübarizə günüdür.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Xəbər Ətər verilişi davam eləyir. Belə bir deyim var, daha doğrusu inan var ki, başının üstündə damın, yəni mənzilin evin varsa, özünü daha rahat hiss edirsən. Ancaq son illər adamların bu rahatlığı da tez-tez bozulur. Hansısa binanın sökülməsi, kimisə ata-baba yurdundan zorla köçülməsi haqda gündə bir xəbər eşidirsən.
Mənzil məcəlləsi layihəsinə 100-ə qədər əlavə və dəyişikliklər edilib. Bunlar hansılardır? Bu dəyişikliklər ilk növbədə vətəndaşın hüququnu qoruyacaq, yoxsa əksinə? Qonağımızla millət vəkili Fazil Qəzənfəroğlu ilə söhbətimiz də bu mövzudadır.
Dünən Milli Məclisin Sosial Siyasət, Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuğu Məsələləri, İqtisadi Siyasət, İnsan Hüquqları Daimi Komissiyalarının iclasında Mənzil Məcəlləsinin ikinci oxunuşunda müzakirəsi keçirilib və burada bir sıra əlavə və dəyişikliklər olub. Elə millət vəkili Fazil Qəzənfəroğlu ilə də söhbətimiz bu mövzudadır. Sabahınız xeyir Fazil bəy.
Sabahınız xeyir.
Fazil bəy, Mənzil Məcəlləsinin layihəsi hansı yeni detallarla, yeni xüsusiyyətləri ilə əvvəlkindən fərqlənir?
Mənzil Məcəlləsində bütövlükdə bu bir sıra sahədə ortaya çıxan ictimai münasibətlərin yenidən tənzimlənməsi nəzərdə tutulur. Bu xüsusilə də dövlət mülkiyyəti, bələdiyyə mülkiyyəti, yəni demək hüdudlarının daha dəqiq ayrılması və özəl mülkiyyətin burada demək hansı sahələrə əhatə etməsi əşkar olunur. Amma bütövlükdə bu məcəllədə bir sıra yeniliklər var. İpoteka ilə bağlı demək yenilik var. sonra mənzil hüququnun toxunulmazlığı istiqamətində Konstitusiyanın 29-cu maddəsində nəzərdə tutulan müddəaların, xüsusilə də mülkiyyətlə bağlı müddəaların mənzilə aid hissəsinin daha geniş açıqlaması var. Sənəddə həm də yaşayış sahəsindən qeyri-yaşayış sahəsinə, qeyri-yaşayış sahəsinin yaşayış sahəsinə keçirilməsi qaydalarında bir sıra ciddi dəqiqləşdirmələr var.
Qazım Məmeli, mən bundan soruşmaq istəyirdim ki, bu yaşayış sahələrinin qeyri-yaşayış sahələrinə çevrilməsinə icazə verilməməsi hansı problemlər yarada bilər vətəndaş üçün?
Yox, burada əslində icazə verilməmədən söhbət getmir. Burada daha çox onun qaydaları dəqiqləşdirilir. Əslində verilir bəzi çox mənzilli yaşayış sahələrinin ilk mərtəbələrinin bu istifadəyə verilməsi məsələsi burada dəqiqləşdirilir, göstərilir. Müvafiq orqanın qərarı əsasında bu həyata keçirilir. Burada bir sıra narahatçılıqlar ondan ibarətdir ki, bu sahədə daha çox icra orqanının qərarı əsas götürülür indiyə qədər və bu da yanlış bir nəticədir. Məsələn, 9 mərtəbəli binanın tutaq ki, 5-ci mərtəbəsini hansısa istehsal xarakterli bir fərdi əmək fəaliyyəti üçün verilirsə, bu artıq əhalinin razılığı qismində götürülməlidir həmin binada yaşayan insanlar. Çünki yaşayış sahəsi insanların normal yaşayışını təmin etmə funksiyasını yerinə yetirməlidir. Əgər kimlərsə orada səs-küylü hansısa bir fəaliyyətlə məşğuldularsa, insanların yaşamaq hüququna müdaxilə edirlərsə, bu artıq ciddi problemlər yaradır. Ona görə də bunun qayda qanun səviyyəsinə gətirilməsi vacibdir ki, bu çox mənzilli binaların hansı şərtlərlə qeyri-yaşayış sahəsinə verilməsi bir daha öz başınalığa yol açmasın. Bundan söhbət gedir, amma burada qadağa yoxdur. Yəni, bunu icra orqanı bunu edə bilər və indiyə qədər edilən qaydada da bu davam etdiriləcək.
Fazil bəy, ipotekanın da adını çəkdiniz. İpoteka ilə bağlı yenilik, dəyişiklik nədir?
İpoteka budur ki, gənclərə verilən ipoteka məsələsi nəzərdə tutulur, amma burada biz hesab edirik ki, təkcə bu gənclərə aid edilməməlidir. Bu qanunda bu boşluq var. Məsələn, hərbçilərə də bu şamil edilməlidir. O insanlar ki, tutaq ki, döyüş bölgəsində yaxud da qeyri-standart bir xidmət fəaliyyətində olduqlarına görə onların yaşayış sahəsi əldə etməsi üçün dövlət tərəfindən ipoteka verilməsi vacibdir. Və bunun qanunda göstərilməsi hər halda müsbət bir haldır ki, insanların yaşamaq hüququnu təmin edə biləcək dövlətindən stimullaşdırıcı addımlar atıla bilər bu qanun əcəlliyə görə.
Aha. Ümumiyyətlə, bu dəyişikliklərdə vətəndaşların maraqlarını təmin eləməyən, o zidd olan hansısa məqamları vurğulaya bilərsinizmi?
Bilirsiniz, vətəndaşın marağından daha çox bu məcəllə gecişmiş bir sənəddir. Ona görə gecişmiş sənəddir ki, bunu biz Milli Məclisdə daim iclasında da söylədik. Şəhər salma haqqında qanun layihəsi təqdim olunubdur Milli Məclisə. Artıq şəhər salınıb qurtarıbdır. Şəhərdə boş yer yox. Tikinti fəaliyyəti haqqında qanun layihəsi təqdim olunub. Artıq ölkədə hamı, harda, kim, necə istədi, hansı yolun üstündə istədi tikib, bununla da qurtarıbdır. Ondan sonra qanun ortaya çıxır. Eləcə də mənzil məsələsi, tutaq ki, bu mənzildə nəyisə, bu məcəllədə nəyisə qadağan eləsən, İnsanlar artıq bir fəaliyyət növünü seçiblər və yaşayış sahəsindən buna görə istifadə edirlər. Yaxud binaların həyatında, böyük əksəriyyətində çörək sexləri, istehsal obyektləri, mağazalar, əhalinin ekoloji cəhətdən, sağlamlıq nöqteyi nəzərdən, əhalinin normal yaşamasına mane olan bir sıra obyektlər, müəssisələr var. Amma çox təəssüf ki, İndi bu qanunda əgər hər hansı bir qadağa qoymağa başlasan, yenə də bunun zərəri vətəndaşa dəyəcək. Çünki əvvəlcədən vətəndaşa bu imkanı yaradırsan, müxtəlif stimullaşdırıcı yaxud da qeyri-qanuni ödənişlərlə insanlar özləri üçün bu problemi həll edirlər müvafiq icra orqanı ilə və özləri üçün fərdi əmək fəaliyyəti üçün yer açırlar. Amma sonra gəlirsən ki, məcəllə qəbul olunur və insanlara çətin vəziyyətə buraxılır. Ona görə də bu qanun gedişmiş bir qanundur, amma zəruri qanundur.
Fazil, bu zaman kompensasiyalar nəzərdə tutulur mu?
Yox, kompensasiyalar bilirsiniz, bu kompensasiyalar nəzərdə tutulur əslində, bu mülkü məcəllə ilə tənzimlənir. Amma mülkü məcəllənin biz bir il öncə mülkü məcəllədə dəyişiklik eləyəndə insanların demək mənsub olduğu insanların mülkiyyətində olan torpaq sahəsinin dövlət tərəfindən özgəncləşdirilməsi, həm də dövlət və ictimai ehtiyaclar üçün özgəncləşdirilməsi məsələsi gündəmə çıxanda belə bir körpülərin salınma prosesində, körpü bumu zamanı, yol bumu zamanı belə bir bilərək də bu cür qanunda dəyişiklik elədilər ki, dövlət istədiyi yeri ələ keçirə bilər, ələ keçirəndən sonra vətəndaş istənilən qiyməti vətəndaşa təklif eləyə bilər, vətəndaş da o qiyməti ödəməsə məhkəməyə vətəndaş müraciət eləməlidir. Və əgər məhkəmə vətəndaşın zərərinə qərar çıxarsa, demək, dövlət orqanının dediyi qiymət əsasında bu mübadiləşmə həyata keçirilməlidir. Bu da qanuna, konstitusiyaya ziddir, çünki vətəndaş razılığı olmadan, heç kimin razılığı olmadan, yaxud da onun ədalətli qiyməti ödənmədən mülkiyyət özgənləşdirə bilməz. Bu məcəllədə bir mütərəqqi, ən müsbət cəhət odur ki, 31-ci maddədə mülkü məcəllədə bir il öncə edilən dəyişikliyin bu müddətdə ortadan qalxır, mənzilə aid olan hissədə. Amma bu obyektlərə, istehsal xəstələrinə və başqa sahələrə aid deyil. Çünki torpağın üzərində sənin mənzilin var, dövlət tərəfindən hər hansı bir şəkildə onu özgənləşdirmək istəsə, səninlə razılaşaraq onu torpağı ələ keçirib sənin mənzilini uçura bilər, yaxud da oradan yol çəkə bilər, körpü çəkə bilər.
Çox sağ olun, Fazil bəy. Çox sağ olun, Fazil bəy. Sizə çox təşəkkür edirik efirimizə qoşulduğumuz üçün. Qonağımız millət vəkili Fazil Qəzənfəroğlu idi. Onunla mənzil məcəlləsində edilən dəyişikliklər haqqında söhbət elədik. Günün sualı isə belədir. Azərbaycanda siyasi məhbus varmı?
Cavabınızı 050-744-1017 və ya efir@azadlikradiosu.az ünvanında gözləyirik. Az sonra kiçik fasilədən sonra mətbuat icmalını çatdıracağıq.
Azadlıq Radiosunu qısa dalğalarda dinləyin. Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər radiolarınızı qısa dalğalara SV748 və SV948 tezliklərinə kökləyin.
Bizə yeni qoşulanlara bir daha sabahınız xeyir olsun deyirik və baxaq görə bugün çıxan qəzetlər nələrdən yazırlar.
Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, Xaçmazın Nərəcan kəndində siyasət qoçuları var.
Azadlıq qəzeti yazır ki, hökumətin böhrandan çıxmaqla bağlı resepti yoxdur.
İlk növbədə mövcud universitet yataqxanaları tələbələrin ixtiyarına verilməlidir. Bu haqda 525-ci qəzeti yazıb.
Bankları müflis vəziyyətə kim salıb? Bu suala yeni Müsavat cavab axtarıb. İndi isə qəzetlərin yazıqları haqqında daha ətraflı.
Yeni Müsavat qəzeti Xaçmazın Nərəcan kəndində siyasət qoçları olduğu haqqında yazır. Qəzet yazır ki, bir sıra rayonlarda müxalifətçilərə qarşı təzyiqlər hələ də davam edir. Yerli müxalifətçilərə amansız davranılması ilə seçilən rayonlardan biri də Xaçmaz rayonudur. Qəzet yazır ki, Müsavat Partiyasının yerli şöbəsindən onlara məlumat veriblər ki, Şəmsəddin Xəlilov Nərəcan kəndinin sakini Müsavat fəalıdır. Heybət Əmrahlı yanına çağıraraq imza toplamasının heyfini çıxacağım deyib, söhbət konstitusiya əlavə və dəyişikliklərlə bağlı imza toplamadan gedir. Bələdiyyə sədri müsavatçının cibinə narkotik maddə ataraq tuturacağı ilə də hədələyib və burada göstərilir ki, artıq bu cür hallar başqa rayonlarda da olub, o cümlədən Xaçmaz da geri qalmır.
Azadlıq qəzeti isə yazır ki, hökumətin böhrandan çıxmaqla bağlı resepti yoxdur. Qəzet yazır ki, maliyyə böhranı Azərbaycana öz təsirlərini vurmaqda davam etsə də rəsmilər bunu etiraf etmək istəmir. Ancaq istənilən halda böhrandan əsas çıxış yollarından biri xərclərin azaldılması, israfçılığın və korrupsiyanın aradan qaldırılmasıdır. Bəs Azərbaycan hökuməti bu şərtlərə əməl edirmi? Məsələyə münasibət bildirən iqtisadçı ekspert Vüqar Bayramov hökumətin şərtlərə əməl etmədiyini və bunun da ağır fəsadlar yarada biləcəyini qeyd edir. Əslində görünən və qəbul edilən reallıq ondan ibarətdir ki, hələlik hökumətin böhrandan çıxmaqla bağlı resepti yoxdur, yazır qəzet. Böhranın təsirlərini azaltmaq üçün maliyyə sektorunu beynəlxalq sistemdən ayırmağa çalışır. Hökumətin müxtəlif sektorda müşahidə edilən durğunluqla bağlı real addımlar atmaması ona gətirib çıxarıb ki, bugün neftin qiymətinin düşməsi nəticəsində dövlət büdcəsinin gəlirlərinin formalaşmasında problem var. Bugün böhranın təsirlərini aradan qaldırmaq üçün hökumət xərclərin azalması eyni zamanda zamanda korrupsiya qarşı mübarizə istiqamətində addımlarını gücləndirmir. Böhran nəticəsində dövlət büdcəsində yaranan boşluğu doldurmaq üçün bir sıra hallarda hətta lazımsız xərclərin azaldılması əvəzinə qeyri-neft sektoru yaxud kiçik sahibkarlıq hesabına həmin boşluğu doldurmağa çalışır. Bu da təbii ki, çox mənfi nəticələrə gətirib çıxara bilər. Bunu iqtisadçı ekspert Vüqar Bayramov deyib Azadlıq qəzetinə.
Rəsmi qəzet Azərbaycan qəzeti isə Prezident İlham Əliyevin Reuters agentliyinin müsahibəsini dərc edib. Orada prezidenti sual verirlər ki, neft qiymətləri ilə bağlı proqnozlarınız necədir? Siz Avropa bazarlarında əsas hasilatçı ölkələrdən birisiniz. Prezident cavabında deyib ki, təhsil, səhiyyə və infrastruktur sahələri xərclərimizin əsas istiqamətini təşkil edir. Lakin deyə bilərəm ki, hətta bugün mövcud olan qiymətlər bir barel $45 qiyməti ilə də bizim iqtisadiyyat uğurla inkişaf edir. Başqa bir sual isə olub ki, boru kəmərləri və enerji təhlükəsizliyi haqqında olub bu sual. Deyir ki, müxbir son vaxtlar üzə çıxmış məsələlərdən biri də Türkiyə ilə tranzit qaz kəmər və qazın tranziti haqqında razılaşmadır. Bu, Azərbaycan üçün önəmli məsələdir. Bu sahədə hər hansı irəliləyiş varmı? İlham Əliyev isə cavabında deyib ki, bu danışıqlar prosesindəyik. Ümidvaram ki, həmin danışıqlar mümkün qədər tez başa çatdıracaq. Həmin saziş Azərbaycan qazının Avropa İttifaqı bazarına çıxışını daha da genişləndirəcək. Buna görə bu cür razılaşma hamımız hasilatçılar, istehlakçılar və tranzit ölkələr üçün faydalı olacaq. O deyir ki, ümid edirəm ki, razılaşma yaxın vaxtlarda yekunlaşacaq.
Və yeni müsavat belə bir suala cavab tapmaq istəyib ki, bankların müflis vəziyyətinə kim salıb? Qəzet yazır ki, Azərbaycanın bank sektoru ciddi böhran keçirir. Qəzetə daxil olan məlumata görə bankların çətin vəziyyətə düşmələrinin əsl səbəbi sahibkarların yüksək çinli məmurlar tərəfindən sıxışdırılması ölkədə biznes mühitinin ağırlaşmasıdır. Belə ki, bank kredit təşkilatlarının mənfəəti daha çox faiz gəlirləri hesabına formalaşırdı. Bankların məlumatlarına nəzər yetirdikdə məlum olur ki, onların faiz gəlirləri faiz xərclərindən çoxdur. Eyni zamanda qeyri faiz gəlirləri qeyri faiz xərclərindən azdır, yazır qəzet. Daha ətraflı yeni müsavatdan oxuya bilərsiniz.
525-ci qəzeti maraqlı bir mövzuya toxunub, yataqxanalar mövzusuna, hansı ki, neçə illərdir tələbələr bu yataqxanalardan didərgin düşüblər. Dövlət Bakıdakı yataqxanaları tezliklə vətəndaşların istifadəsinə qaytarmalıdır. Bu təklifi Milli Məclisdə səsləndirib millət vəkilləri, parlamentin sosial siyasət daimi komissiyasının sədri Hadır Rəcəbli deyib ki, ölkədə yataqxana infrastrukturunun inkişafına ehtiyac böyüdü. Hazırda uşaq evlərində böyüyənlər 18 yaşına çatandan sonra faktiki olaraq havada qalırlar. Onların yaşamaq üçün yeri olmur. Əgər dövlətin müvafiq yataqxanaları olarsa, həmin uşaqlar 18 yaşına çatdıqdan sonra da burada yerləşdirilə bilərlər. Millət vəkilləri bildirirlər ki, bu problem tezliklə həll olmalıdır. Bu yazı 525-ci qəzetin bugünkü sayında çıxıb.
Bizim Yol qəzetinə politoloq Vəfa Quluzadə deyib ki, Azərbaycanda Amerikanın hərbi bazaları yerləşdirilməlidir. Vəfa Quluzadə deyir ki, Amerikanın strateji bir yerdə əskəri qüvvə saxlaması həm bu ölkəyə, həm də bizə lazımdır. Vəfa Quluzadə deyir ki, yaxşı olar ki, rəsmi Bakı bu məsələdə ciddi olsun. Yeni Bizim Yol qəzeti yazır bunu.
Bugünkü qəzetlərin icmalını eşitdiniz. İndi isə
sizə bir ismarıc gəlib bizə, onu istəyirəm sizə çatdırım. 057-44-101-7-yə yazıb imzasız bir dinləyici. Sualımız isə belə idi ki, sizcə Azərbaycanda siyasi məhbus varmı? Bu sualı cavabında yazır ki, bəli var və bunlar Qənimət, Sakid, Zahidovlar, Eynulla, Ruslan, Fərhad və başqalarıdır. Biz də bugün ayağa qalxıb haqqımızı, hüququmuzu istəsək, ən azı qolumuzu, qabırğamızı qıracaqlar, özümüzü də tutacaqlar. Və dinləyici yazır ki, Avropa Şurası bu məsələyə soyuq yanaşır. Sizin də cavablarınız varsa bizim bu sualımıza, Azərbaycanda siyasi məhbus varmı sizcə? Bu suala cavab yazın bizə 050-744-1017 nömrəsinə və ya efir@azadlıqradiosu.az ünvanına və biz 25 dəqiqə sonra yenidən efirdə olacaq. Xəbərətənin ikinci hissəsi olacaq və biz sizin yazdıqlarınızı efirdən səsləndirəcəyik.
Saytımızın ünvanı isə belədir, www.azadlıqradiosu.az. Saytımıza daxil olun, forumlarda, sorğularda iştirak edin. Saytımızda hazırda bir səsli fotosesiya var. İran İnqilabı fotojurnalistin gözü ilə adlanır. Girin sayta, daxil olun, maraqlanın. Hələlik isə artıq xəbərətər proqramı bu saatı sona çatmaqdadır. Havanı bir daha xatırladaq.
Bakıda yağmurlu hava gözlənilir. 7-8 dərəcə isti olacaq. Cənub küləyi əsəcək, deyir sinoptiklər.
Azərbaycan bölgələrində də yağıntı gözlənilir 2-4 dərəcə isti olacaq.
Havanı da çatdırdıq sizə və indi efirə dünən axşam Azadlıq Radiosunun efirinə getmiş kontekst verilişinin təkrarı olacaq. Biz isə 25 dəqiqə sonra yenidən efirdə olacaq, xəbərətərin ikinci hissəsi olacaq. Bizdən ayrılmayın.
Hələlik.
Hər vaxtınız xeyir. Azadlıq Radiosunda kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Abdullanın dəstəsi Azərbaycanda terror ittihamı ilə yenə bir qrup adamı tutublar. Ölkədə terror təhlükəsi nə dərəcədə ciddidir?
Beynəlxalq terrorçu şəbəkə ilə bağlı dəstənin su kəmərindən neft kəmərini səhv salması ağla batan görünmür və bu da ağ şalvarda qara yamağa bənziyir.
Azərbaycan 90-cı illərə qayıdırmı? Maaş və pensiyaların ləngiməsi nə ilə bağlıdır?
O kartı ki, apar salmıram aparata, öz yanımızdakı aparata da salmışam, orada da olmayıb. Ayın haradasa 21-dən sonra mən alırdım da həmişə onun pensiyasını. Fevral ayı gəlib, hələ də almamışıq.
Bakı aeroportunun adı gələndə niyə bəzi xaricilər deyir ki, yadlarına hamam düşür?
Abdullah!
Давай, шевелись быстрее, быстрее!
Давненько тебя не видел, Абдуллах.
Давно.
А что это? Люди твои. Никак запалить, что хотят?
Да вот забрался один приятель, а не выходит.
Yəqin o saat tanıdınız, bu Səhranın Bəyaz Günəşi filmindəndir. Bədii filmdir, bu filmin mənfi obrazı Abdulladır. Dövlət televiziyasında isə Azərbaycanda sənədli film hazırlanıb, istintak materialları əsasında Abdullanın dəstəsi adlandırılan qrup haqqında onları terrorçuluqda ittiham edirlər. Belə sənədli filmləri Azərbaycanın hüquq mühafizə orqanları tez-tez hazırlayırlar. Hüquq müdafiəçiləri isə adətən bunu günahsızlıq prezumpsiyasının pozulması kimi qiymətləndirirlər. Deyirlər ki, kiminsə hansısa cinayəti törətməsini əvvəlcə məhkəmə sübut eləməlidir. Azadlıq Radiosunun müxbiri Babək Bəkir araşdırıb ki, doğrudanmı Azərbaycanda ciddi terror təhlükəsi varmı? Bəzi ekspertlər buna şübhə edirlər. Filmin göstərilmə vaxtından şübhələnirlər. Reportajı dinləyək.
Beynəlxalq terrorçu şəbəkə ilə bağlı dəstənin su kəmərindən neft kəmərini səhv salması ağla batan görünmür və bu da ağ şalvarda qara yamağa bənziyir. Beynəlxalq terror şəbəkəsi artıq o dərəcədə güclü şəbəkədir ki, onun məlumat infrastrukturu, xüsusi partlayışlar, terror aktları törətmək üçün mütəxəssislər qrupu, nə bilim, hətta kartoqraflar.
Bu Şərq Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Oruclunun Bakı Novorossiysk neft kəmərini partlatmaq istəməkdə günahlandırılan radikal dini təmayüllü qüvvənin zərərsizləşdirilməsi ilə bağlı Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin yaydığı bəyanat ətrafında fikirləridir. Həmin bəyanatda bildirilir ki, bu günlər ifşa edilən Abdullah ləqəbli Azər Misirxanovun dəstəsi Bakıya gələn su kəmərini Bakı Novorossiysk kəməri ilə səhv salaraq patladıb. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi qeyd edir ki, bir sıra terror hadisələrini planlaşdırmaqla prezident seçkiləri ərəfəsində sabitliyi pozmaq və əhali arasında çaşqınlıq yaratmaq məqsədi güdülüb. Bəyanatda həmçinin deyilir ki, beynəlxalq terror şəbəkəsi ilə əlaqəli olan bu qrup ötən il Əbubəkir məscidini partladan şəxsin istintaqdan yayınaraq ölkə ərazisindən çıxmasını təşkil edib.
Silahlı birləşmənin üzvləri hazırda təqsirlənən şəxs qismində cəlb olunaraq barilərini məhkəmənin qərarı ilə həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Həmin şəxslər üzv olduqları silahlı birləşmənin fəaliyyəti, plan və niyyətləri barədə də istintaqa ətraflı ifadələr veriblər.
Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Arif Babayev Azər Misirxanovun dəstəsi bütün bunlardan başqa Sumqayıt şəhərində valyuta dəyişmə məntəqəsində çalışan insanların maşınına basqında da ittiham edilir. Ərəstun Oruclu deyir ki, beynəlxalq əlaqələri olan belə bir dəstənin terror planlarını həyata keçirmək üçün valyuta dəyişmə məntəqəsinə basqın etməsi də inandırıcı görünmür. Çünki belə də o gələcək planlarını təhlükəyə atmış olur.
Siyasi çalar burada özünü qabarıq göstərir. Azərbaycan referenduma gedir, Azərbaycan beynəlxalq aləmdə tənqidlərə məruz qalır. Digər tərəfdən Azərbaycan qərblə enerji əməkdaşlığına dair Nabuka sazişinə razılıq veribdir. Rusiya tərəfindən təzyiqlərin güclənməsi gözlənilir. Və belə olan halda ideal sınanmış vasitə var. Növbəti bir ifşa kampaniyası, növbəti bir çevriliş təhlükəsinin qarşısının alınması və s. və s.
Hazırda məhkəməsi gedən Kamran Əsədovun dəstəsi zərərsizləşdirilərkən də oxşar bəyanatlar səslənmişdi. Azərbaycan ordusunun zabiti və vəhabi olduğu bildirilən bu şəxsin dəstəsi də Bakıda fəaliyyət göstərən xarici ölkələrin səfirliklərini partlatmaq cəhdində ittiham edilirdi. Eyni zamanda söylənilirdi ki, bu dəstə qazanc məqsədi ilə Bakıdakı bizim doldurma məntəqələrinə basqınlar edib. Təhlükəsizlik Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri İlham İsmail deyir ki, Azərbaycanda terrorçu dəstələrin ifşası zamanı həm daxili, həm də qərbə yönəlik siyasi təbliğatın artırılması işlənmiş metoddur. Ancaq onun fikrincə, son illər ölkədə radikal dini təmayüllü qruplaşmaların fəallaşması da gerçəkliyə çevrilib.
Ondan kimlərsə nə bir istifadə edəcəksə, bu sonrakı məsələdir. Amma əsas odur ki, bunlar zərərsizləşdirilir və ümumiyyətlə bunları nəzarətdə saxlamaq mütləq lazımdır.
Dini İtiqad və Vicdan Azadlıqları Mərkəzinin rəhbəri İlqar İbrahimoğlu isə deyir ki, dövlətin təhlükəsizliyi vətəndaşın vicdan azadlığının boğulması ilə müşayiət olunmamalıdır. Üstəlik onun fikrincə, ölkədə baş verən proseslərə vətəndaş nəzarəti yoxdursa, bu tip bəyanatlara ciddi etimad bəslənməyəcək. İlqar İbrahimoğlu deyir ki, əgər azadlıqlar mütəmadi olaraq tapdalanırsa, cəmiyyətdə radikallığın artmasına da təbii baxmaq lazımdır. Onun fikrincə, bunun qarşısını sərt tədbirlərlə yox, azadlıqların sərhədini genişləndirməklə almaq mümkündür.
Babək Bəkirin reportajı. Azərbaycanda terror təhlükəsi nə dərəcədə ciddidir? Bundan bağlı sizin də fikriniz, rəyiniz varsa, yazıb mesaj göndərə bilərsiniz 050-744-101-7 nömrəsinə. Kontekst verilişi davam edir. Azərbaycanda elə uzun ömürlü nazirlər var ki, Yeni Azərbaycan Partiyası hakimiyyətə gələndən vəzifədədirlər. Demokratik cəmiyyətlərdə çalışırlar ki, rəhbər vəzifələri tutanlar müəyyən müddətdən sonra dəyişsin, yeni ideyalara, gənclərə yol açılsın. Azərbaycanda isə müxalifət hökuməti tənqid edir ki, bir tərəfdən ömürlük prezidentliyə şərait yaradan konstitusiya dəyişikliyi referenduma çıxarılıb, o biri tərəfdən isə nazirlərin çoxu elə uzun ömürlüdür ki, 15 ildən çoxdur ki, kreslosunda əyləşir. Dünən sizi Daxili İşlər Naziri Ramil Üsubovun portretini cızmaqla tanış elədik onun həyat fəaliyyəti ilə. Bugün isə təhsil naziri Misir Mərdanovun, əgər belə demək olarsa, nazir ömrünə işıq tutacaq. Vəzifədən nəyin hesabına qalırlar? Aygün Muradxanlı dinləyək.
Təhsil Nazirliyi haqqında ən çox danışılan, korrupsiya qalmaqallarında adı çəkilən və millətin birbaşa gələcəyinə zərbə vurulan bir struktura çevrilib. Bu nazirlik cəmiyyət üçün çox qapalıdır. Nazirlikdən informasiya almaq böyük bir müşküldür. İş o yerə çatıb ki, populyar nəşrlərin müxbirləri olaraq biz nazirliyi məhkəməyə verib ondan hər hansı bir sorğu ala bilirik.
Bu sözləri Təhsil Nazirliyi ilə bir neçə dəfə məhkəmə çəkişməsindən keçmiş jurnalist Natiq Güləhmədoğlu deyir. Onun sözlərinə görə Təhsil Nazirliyində informasiyaların məxfi saxlanmasını yalnız Müdafiə Nazirliyi ilə müqayisə eləmək olar. Bu xüsusən nazirliyə maliyyə məsələləri ilə göndərilən sorğularla bağlıdır. Axır illərdə təhsilə ayrılan büdcə vəsaitlərinin artırılması ilə yanaşı nazirliyin beynəlxalq maliyyə qurumlarından aldığı vəsaitlərin də həcmi dəfələrlə böyüyüb. Ancaq onların necə xərclənməsi ilə bağlı ictimaiyyətə heç bir açıqlama verilmir. Natiq Güləhmədoğlunun sözlərinə görə informasiyaların gizli saxlanması ilə bağlı göstəriş birbaşa Təhsil Naziri Misir Mərdanovdan gəlir. Misir Mərdanov 1946-cı ildə indiki Ermənistan Respublikasının ərazisində doğulub. 1996-98-ci illərdə rektorluq etdiyi o zamanki Azərbaycan, indiki Bakı Dövlət Universitetini bitirib. Fizika riyaziyyat elmləri doktoru, professordur. Mərdanov Azərbaycanın 3-cü prezidenti Heydər Əliyevin hakimiyyətə gətirilməsi üçün 91 nəfərin yaratdığı, elə buna görə də şərti adı 91-lər adlandırılan qrupun üzvlərindən biridir. Mərdanovun Azərbaycanın ən prestijli ali məktəbinə rektor təyin edilməsini, daha sonra isə təhsil naziri kürsüsünə yüksəldilməsini onun Heydər Əliyevin qardaşı Cəlal Əliyevlə yaxınlığı ilə bağlayırlar. 91-lərin sırasında olması, eyni zamanda hakim ailənin üzvləri ilə isti münasibətləri Misir Mərdanovu nazir kürsüsü ətrafında dolanan burulğanlardan daim xilas edib. 2005-ci il parlament seçkisindən sonra uzun illər Misir Mərdanovla eyni cəbhədə Heydər Əliyevlə silahdaşlıq etmiş Səhiyyə naziri Əli İnsanov dövlət çevrilişinə cəhd suçlaması ilə həbs ediləndə media Mərdanovun da vurulacağı haqda xəbərlər yayırdı. Ancaq o zaman Misir Mərdanov başçılıq etdiyi sahəyə heç bir bağlılığı olmayan bir mövzuda mətbuat konferansı keçirərək yapın siyasi kursuna sadiq qalacağını dedi. Onun bu addımı cəmiyyətdə heç də bir mənalı qarşılanmadı. Ancaq bundan sonra təhsil naziri kürsüsü ətrafında baş verən qalmaqallar səngidi. Hətta 2006-cı ildə Misir Mərdanovun 60 yaşı tamam olanda ona Azərbaycanın ali mükafatlarından olan şöhrət ordeni verildi. 11 il eyni şəxsin nazir kürsüsündə oturmasına münasibət bir mənalı deyil. Pedagogika nəşriyyatının direktoru Əlövsət Osmanlı Misir Mərdanovun 11 illik nazirliyini Azərbaycan təhsilinin ən dağıdıcı illəri sayır.
Misir Mərdanovun indiyə qədər nazir kimi qalması çox pis hadisədir. Və onun əsas tırnaq arası xidməti odur ki, Misir Mərdanov bizim təhsilimizin məzmununu dağıdıb. Daha doğrusu onu sıfıra indirib. Onun təhsilinin məzmununu dağıtmasını sübut etmək üçün yalnız bu il məktəblərə istifadəyə verilən birinci siniflər üçün dərsliklərə baxmaq və kurikulum deyilən sənədin hazırlanmış sənədə baxmaq kifayətdir.
Əlövsət Osmanlı deyir ki, Misir Mərdanov təhsil naziri təyin olunan zaman görəcəyi işlərlə bağlı verdiyi vədləri yerinə yetirməyib. Azərbaycan müəllimi hələ də ən az maaş alan dövlət qulluqçusu sırasındadır. Təhsilin keyfiyyəti ildən ilə aşağı düşür, dərsliklər hakim partiyanın siyasətinə uyğunlaşdırılır. Təhsil sahəsində korrupsiya isə sürətlə çiçəklənməkdədir. Milli Məclisin üzvü Arzu Səmədbəyli də hər hansı sahədə yeniliklərin olması üçün kadr dəyişikliklərini vacib sayır. Onun sözlərinə görə eyni şəxsin bir kürsüdə qalması həmin sahədə yalnız bataqlıq effekti yarada bilər.
Bu nazirlər işlədiyi üçün 5 il, o demək deyil ki, o nazirdən başqa daha yaxşı işləyəcək kadr yoxdur. Lap 10 il tutaq ki, amma daha nazir var ki, oturub 20 ildir nazirdir, tərpətmək mümkün deyil, kök atıb bütün qohumunu, əqrabasını, bütün tayfasını yığıb hamısını həmin sistemə tərpətmək də mümkün olmur.
Uzun illərdir Dövlət Dillər Universitetinə başçılıq edən Kamal Abdullah isə Misir Mərdanovdan müsbət keyfiyyətlərə malik nazir kimi söz açır.
Nazir hökumət başçısının, prezidentin təhsil siyasətini həyata keçirir. Nazirin ən böyük köməyi odur ki, ona müraciət etdikdə universitetin gələcəyi ilə bağlı o köməyini göstərir. Yəni, elə bir hal olmayıb ki, bizim universitetin gələcəyi ilə, inkişafı ilə, genişlənməyi ilə bağlı hər hansı bir məsələdə biz cənab nazirə müraciət edək, o da onu həyata keçirməsin.
Misir Mərdanovun həm müəllifi olduğu nəşrlərin dəqiq sayı bəlli deyil. Elə ekspertlər də ona sual edirlər ki, nazir oğlu olan Misir Mərdanov 14 dərsliyə həm müəlliflik etməyə həqiqətən mi vaxt çatdırıb? Ya dərsliyin dövlət qrifi alması üçün nazirin familiyasının orada olması şərtdir. Misir Mərdanovun özü isə müsahibəsində deyir ki, məmurluq onun elmi fəaliyyətinə mane olur.
Aygün Muradxanlının söhbəti. Kontekst verilişi davam edir. Nədə Azərbaycanda belə şikayətlər tez-tez eşidilməyə başlayıb ki, maaşlar gecikir. Səbəbi haqqında birazdan. Bakıdakı çörək növbələri çoxdandır yada düşmür. 5-10 dollarlıq maaşlar arxivdə qalıb. Büdcə təşkilatlarında işləyənlərin maaşlarının, pensiyalarının, aylarının ləngiməsi də beləcə getdikcə unudulurdu. Amma necə deyərlər, sən saydığımızsa gör fərəhnə sayır. Azərbaycanda pensiyalar və maaşlar elə də yüksək deyil. Ailələrin, təqaüdçülərin aylıq tələbatlarını əksər hallarda ödəmir. Belə ləngimələr bir təhər maaşı maaşa, təqaüdü təqaüdə calayanlar üçün əsl problemə çevrilə bilər. Bu məsələni həmkarım İlqar Rəsul araşdırıb, vaxt var idi, ət yağ defisiti idi. İndi belə deyənlər də var ki, pul qıtlığı yaranıb. Reportajı dinləyək.
O kartı ki aparat salmıram aparata, öz yanımızdakı aparata da salmışam, orada da olmayıb. Ayın hadisi 21-dən sonra mən alırdım da həmişə onun pensiyasını. Fevral ayı gəlib hələ də almamışıq.
Oğlu ikinci qrup əhli olan Nərminə Balayeva son vaxtlar övladının pensiyasının alınmasında ləngimənin müşahidə edildiyini deyir. Sumqayıtda müvəqqəti məskunlaşmış Qarabağdan olan məcburi köçkün Yalçın İmanov da valideynlərinin təqaüdünü əvvəllər olduğundan bir qədər gec aldığını bildirir. Müxalifətdən olan bəzi deputatlar isə dünyada yaşanan iqtisadi böhranın artıq Azərbaycana təsir etdiyini bildirərək vəziyyətin parlamentdə müzakirəsinə ehtiyac yarandığını deyirlər. Deputat Qüdrət Həsən Quliyev hesab edir ki, özünü büruzə verən proses böhran yox, əsil fəlakətdir. Artıq Azərbaycanın aparıcı şirkətlərində ixtisarlar başlayıb. Vəziyyətin kritik həddə gəlib çatmasını gözləmədən Həmkarlar Təşkilatı hökumətlə birlikdə Milli Məclis məsələni müzakirə etməlidir. Millət vəkili Pənah Hüseynin sözlərinə görə isə başqa dövlətlərdə antiböhran proqramları parlamentdə müzakirə olunduğu halda Azərbaycanda Milli Məclisin bu məsələni müzakirə etməməsi təəccüblü görünür. Onun fikrincə, sosial iqtisadi vəziyyət ləngidilmədən Milli Məclisdə müzakirə olunmalıdır və hökumət parlamentə hesabatında dövlətin böhranla bağlı ayırdığı vəsaitin hara və necə sərf ediləcəyi barədə ətraflı məlumat verməlidir.
Mən deyəndə ki, siz pul qıtlığı yaranacaqdır, siz burada gördünüz, hörmətli sədir və deyəcəyiniz ki, bunu siz özünüzdən icra edin, İstanbul soruşun, görün, Azərbaycanda son 7-8 il ərzində, yəni elə bu iqtidarın ərzində ilk dəfə ki, pensiyaların verilməsində gecikmələr yaranıbdır. Bəzi maaşların verilməsində qeyri-dövlət büdcə təşkilatlarında çoxdan artıq bir neçə aylıq maaş almayanlar vardır, amma artıq büdcə təşkilatlarında gecikmələr, ləngimələr yaranıbdır. Və bu 3-4 aydan sonra, bir ildən sonra daha da üstləşəcək ki,
Pənah Hüseynə görə vəziyyət elə bir həddədir ki, parlamentdə hamı siyasi mənsubiyyətini bir kənara qoyub ondan çıxış yollarını aramalıdır. Kapital Bankın İdarə Heyəti Sədrinin birinci müavini Elman Məmmədov isə deyir ki, ölkədə pul qıtlığının yaranması, əmək haqlarının və təqaidlərin verilməsində ləngimələr olması barədə deyilənlər həqiqətə uyğun deyil. Vətəndaşların bankomatlardan pulu vaxtında çıxara bilməməsi halları isə texniki səbəbdən ola bilər.
Heç bir qıtlıq yoxdur, maaşlar da alınır, pensiyalar da alınır, vaxtı-vaxtında köçürülür, kartlara da otuzdurulur, verilir, xalq cəmaat da gəlir götürür. Kupürlər ola bilər ki, biri-birinə yapışır, olmalı. Ya texniki nasazlıqlar ola bilər bankomatın. Ancaq pulun qıtlığı yoxdur, elə bir səbəb deyil.
Elvar Məmmədov deyir ki, ölkədə pul istənilən qədər var və onun qıtlaşma ehtimalı yoxdur. Belə bir şey olmayacaq. İqtisadçı ekspert Vüqar Bayramov isə deyir ki, bankomatlardan əmək haqlarının və ya pensiyaların vaxtında götürülə bilməməsini texniki amillərə bağlamaq düz deyil. Əslində son vaxtlar pulların bankomatlara oturdulması ləngidilir. Onun sözlərinə görə, hələlik ölkədə pul qıtlığı olmasa da birazdan bunun baş verəcəyi məlumdur.
Bu yanan pul qıtlığı çox da ciddi deyil, çünki büdcənin başlamasından bir ay vaxt keçib. Amma növbəti aylarda həm pul qıtlığı problemi dərinləşəcək və bu gün əslində əhali psixoloji olaraq həmin problemi hazırlaşır. Güman olur ki, yaxın aylarda əmək haqqının gün və ya həftə deyil, hətta aylarda yubanması ehtimalı var.
Vüqar Bayramov hesab edir ki, qlobal maliyyə böhranı və dünya bazarında neftin qiymətinin aşağı düşməsi dövlət büdcəsinin gəlirlər hissəsinin formalaşdırılmasında problemlər yaradıb. Birazdan bu problem özünü daha qabarıq bir üzə verəcək. 2009-cu ilin dövlət büdcəsi layihəsi parlamentdə müzakirə olunarkən bəzi deputatların təkidinə baxmayaraq neftin qiyməti 70 dollar saxlanıldı. O vaxt bu addımı düzgün sayan Hesablama Palatasının sədri Heydər Əsədov büdcənin formalaşmasında problem olmayacağını demişdi. Mütəxəssislər artıq ilin əvvəlindən həmin proqnozun özünü doğrultmadığını bildirirlər. Neftin qiymətində isə ümid edildiyi səviyyədə artım müşahidə olunmur.
İlqar Rəsulun reportajı. Qlobal iqtisadi böhran isə dərinləşməkdədir. Amerikada Bush hökumətinin iqtisadiyyatın dirçəldilməsi üçün ayırdığı 700 milyard dollarlıq yardım paketinin təsiri elə də çox olmadı. İndi yeni prezident Obama bundan da böyük paketi parlamentdən keçirməyə çalışır. Avropada da eyni yoldan gedirlər. Bu günlərdə isə uzaq Avstraliyada iqtisadiyyata 26 milyard dollarlıq yardım planını açıqlayıb. Bir sözlə, böhran şərqdən qərbə, şimaldan cənuba yayılmaqda davam edir. Böhranın Azərbaycana da güclü təsir elədiyini deyənlər də var. Bayaqki reportajdan da bunu eşitdiniz, amma Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev bu günlərdə CNBC telekanalından müsahibəsində deyib ki, beynəlxalq böhran Azərbaycan iqtisadiyyatına elə də güclü təsir göstərməyib. Dünyanın ən qüdrətli kapitalist ölkələri isə xilas olmaq üçün bir vaxtlar bolşeviklərin əl atdığı metoddan istifadə eləməyə başlayırlar. Ruzanna Rəşid qızının söhbəti.
Amerikada, Britaniyada və Avropanın çox ölkəsində hökumət bazara milyardlar vurur, müxtəlif planlar hazırlanır, gah səhmlər alınır, banklara sərmayələr qoyulur. Amma vəziyyət dəyişmir, banklar yenə borc vermək istəmirlər. Bəzi ekspertlər hesab edirlər ki, banklara borca vadar eləmək lazımdır. Niyə? Londonda BGC Partners'in maliyyə eksperti olan Howard Wilden izah edir.
Governments have been prepared to provide the banks with more capital and they've done that. However,
hökumətlər banklara sərmayə qoymağa hazırdılar və bunu eləyiblər, amma biz lazım olan nəticəni əldə edə bilməmişik. Vəziyyət biraz da pisləşib. Uğursuzluğun səbəbi sərmayənin gücünü anlamamaqdadır. Nə qədər ölü, zəhərli aktivlərin olduğunu dərk eləmirlər. Banklara etimad bərpa olunmayıb.
That the trust just has not been restored.
Ekspert deyir ki, banklar aldıqları yardımı öz itkilərini bərpa eləməyə yönəldir. Ona görə borc vermək istəmirlər. Verəndə də əvvəlcə qarşısındakının, yəni müştərinin ya bankın borcu qaytarmaq iqtidarında olduğuna əmin olmaq istəyirlər. Nəticədə iqtisadiyyat biraz da geriləyir. Qərb dövlətləri sıldırımın ucunda dayandıqlarını və aşağı sürüşməkdə olduqlarını anlayırlar. Anladıqca daha ciddi tədbirlər görür, iqtisadiyyata daha çox müdaxilə eləyirlər. İndi 3 variant ortaya çıxıb. Birinci yol odur ki, dövlət banklara biraz da pul versin. Amma daha ciddi şərtlərlə. Banklara eyni zamanda gələcək itkilərdən sığortalanmağı təklif etmək olar. İkincisi, hökumətin maliyyələşdirdiyi bir bank yaratmaq olar. Həmin bank problemli bankların aktivlərini ala, beləliklə o bankların sağlamlığını təmin edə bilər. Nəticədə banklar daha çox sərmayə cəlb edə, başqalarına da borc verə bilərlər. Üçüncü yol, hökumətin problemli bankları özəlləşdirməsi, milliləşdirməsidir. Yəni, hökumət bankı özü işlədə bilər. Expert Wilden deyir ki, bankların milliləşdirilməsi ən təsirli variantdır.
Nationalization is the very last possible route when all else has failed.
Milliləşdirmə variantı ən sonuncu variantdır. O birilər keçməsə bankların milliləşdirilməsi yolundan istifadə eləmək olar. Kiçik bankları asanlıqla milliləşdirmək olar. Eyni zamanda o biri banklara kömək üçün bir dövlət bankı yaratmaq olar. Məncə, bazarlar da çıxış yolunu belə görür.
And I think that's what the markets really are looking for as the way out.
İslandiya və İrlandiyada hökumət bəzi bankları tam milliləşdirib. Amerika və Britaniyada hökumət bəzi banklarda xeyli pay alıb. Bu o deməkdir ki, hökumət banklara təzyiq edə, istədiyini elətdirə bilər. Yəni, bankı məcbur edə bilər ki, müştərilərə borc versin. Amma bankların milliləşdirilməsi qərbdəki hökumətlərin heç də ürəyincə deyil. Əvvəla ona görə ki, bankların milliləşdirilməsi təhlükəli addımdır. Belə eləyəndə investorlar bank sektorundan qaçmağa çalışır. Çünki hökumət bankın səhmlərini alırsa, onu əvvəlki qiymətə deyil, indiki qiymətə alır. Elə milliləşdirmə barədə şayələr səhmlərin qiymətini milliləşdirmə başlamamış öldürə bilər. Hamı öz səhmlərini tez satmağa çalışar, nəticədə banklar çökərlər. İkincisi, hökumət bankı özəlləşdirəndə özünü siyasi təzyiq altında qoyur. Aidi bankların ata bildiyi xoşa gəlməz addımları ata bilmir. Halbuki məhv olmamaq üçün bəzən xoşa gəlməz addımlar da atılmalıdır. Ancaq milliləşdirmənin müsbət tərəfləri də var. Hökumət məsuliyyəti üzərinə götürəndə banka etimad yaranır. Bank özü də kredit verməyə məcbur olar. Kredit isə iqtisadiyyatı dirçəldər.
Ruzanna Rəşid qızının söhbəti. Mən Rövşən Qəmbərov sizinlə sağollaşıram.
Azərbaycanda onkoloji xəstələrin sayı ildən ilə niyə artır? Dünya Səhiyyə Təşkilatının bu xəstəliklə bağlı yaydığı proqnozlar niyə ürək açan deyil? İnkişaf etmiş ölkələrdə onkoloji xəstələrin profilaktikası hansı yöndə aparılır? Bəs inkişaf etməkdə olan ölkələrdə vəziyyət necədir? Ölkədə əhalinin dispanserizasiyası, yəni məcburi tibbi yoxlanışı keçirilirmi? Keçirilmirsə niyə? Və nəhayət, ölkədə xəstəliyin profilaktikasına və başlanğıcda aşkarlanmasına yönəlmiş dövlət proqramı varmı? Yoxsa vatanın xilası elə öz boynundadır? Canbakı fevralın 4-də, Xərçənglə mübarizə günündə, Xərçəngə necə savaş açmalı mövzusunda müzakirə açacaq. Qonaqlarımız, Tibb Universitetinin professoru, onkoloq Adil Qeybulla və Xərçəng xəstələrinə kömək ictimai birliyinin sədri Rəhilə Teymurov olacaq. Hər gün Canbakı deyil.
www.azadlik.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxırıq.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 948. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O kadar meşhur vesaire değilim.
Biliyorum ki kör olacağım ben.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki mədəniyyətin əlindən sınar, qarışqa kimin olar?
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.